habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo jimca ah bisha Agoosto ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan caawa ku dadaalida dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay ku yeelan karto ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya.
Dagaal joogsaday ma jiro, madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan.
Runtii dadaal badan ayaa la galiyay wajiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo, balse weli waxba haray.
Bixitaanka ciidamada ATMI nin marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dhabbaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan wadahadalada dooxa maalintii labaad uga socda dhinacyada raba in la joojiyo colaadda ka jirta Gaza. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyay isla anigoo ah Sahra Cabdi. Xukuumadda ku meel gaarka ah ee Bangladesh ayaa u sheegtay ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi jimcaha maanta taa in warbixinada ku saabsan weerarada ka dhanka dadka Hinduuga ah iyo dadka kale laga tirada badan yahay ee degan Bangladesh ee muslimiintu ay ku jiraan ay yihiin kuwa la buunbuuniyey. Waxaana la sheegay inay ka go'an tahay xukunka Bangladesh waqtigan ilaalinta qof walba oo halkaasi ku dhaqan. Macallimad iskuulka dhigto ayaa la dilay 45 qof oo kaleetana waa lagu dhaawacay iyadoo guryo ganacsi iyo goobo macbudka Hinduuga dadka ay leeyihiin la beegsaday toddobaadkan kadib markii ra-iisul wasaarihii waddankaasi Bangladesh Sheikh Hasina ay isaga tagtay dalkaasi iyadoo xilka ka degtay kadib rabshado xoogan oo dhalinyaradu hormuud ay u ahaayeen oo xukunka looga tuuray waddankeeda. India oo ay ku badan yihiin dadka Hinduuga ah ayaa xiriir dhaqan iyo ganacsiba waxa ay la leedahay dalalka dariskeeda, waxaana xukuumadda Modi ay walaac ka muujinaysaa warrada isdaba joogga ah ee lagu hayo dadka Hinduuga ah ee ku dhaqan waddanka Bangladesh ee ay xiisaduhu hareeyeen maalmihii la soo dhaafay. Abaalmarinta Nobelka ninka haysta ee Maxamed Yuunis oo madax ka ah dowladda ku meel gaarka ah ee la wareegtay xukunkii ay horay u haysay Xasiina ayaa waxa uu wacay oo uu la hadlay Modi waxa uuna u xaqiijiyay ilaalinta badqabka iyo amniga dadka Hinduuga ah iyo dhammaan dadka laga tirada badan yahay ee Bangladesh ku dhaqan, sida lagu sheegay war la soo dhigay barta X-ka ee Twitter-ka lagu yeeri jiray ee Modi uu leeyahay. Wadaxaajoodyada ka socda dhinaca magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa mar kaleeto jimcaha maanta taa waxa ay ku kulmayaan caasimada Dooxa iyagoo ka wada xaajoonaya sidii loo meelmarin lahaa xabad joojin meel marta, iyadoo Israa'iilna weli ay wado weerarradeeda ay ku bartilmaameedsanayso dhulka iyo dadka Falastiiniyiinta. Saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa waxa ay sheegeen iyagoo si goonigooniya ula hadlay warbaahinta in tirada dhimashada ee halkaasi ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof in ka badan 10 bilood dagaalka ka socda Gaza. Weerarada wadaxaajoodyadaasi looga hadlayo ayaa waxa ay ka furmeen Khamiistii shalay ahayd dalka Qatar, iyadoo wada hadalladaasina la sii ambaqaadayo maalinta labaad maanta oo Jimcaha, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Qatar. Saraakiisha Mareykanka oo warbaahinta la hadlay, inkastoo aysan faahfaahin dheeri oo badan aysan ka bixinin, haddana sarkaal la hadlay warbaahinta Reuters oo magaciisa qariya ayaa wuxuu u sheegay wakaaladaasi in wadahadaladu ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah oo la sii ambaqaadi karo. Waxaa kaleeto uu sheegay inay muhiim u tahay wadahadaladan geeddi socodka nabad iyo xabad joojin la hirgeliyo. Dhanka kale, Israa'iil ayaa sii xoojisay weerarada Gaza, iyadoo saraakiil ka tirsan caafimaadka dhinaca Gaza ay sheegeen in ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah lagu dilay weerar Khamiistii dhinaca cirka oo ka dhacay halkaasi. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay maanta oo Jimca ah in ay soo rideen 2 diyaaradood saqdhex oo xaalayta ah. Diyaaradahaasi oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee weerarada lagu soo qaadayo. War qoraal oo ciidamada cirka ee Ukraine ay soo dhigeen abka amaba goobta fariimaha la isku weydaarsaday ee Telegraphka ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamada Ruushka ay adeegsadeen gantaalo horle. Gudoomiyaha gobolka Kiev iyo sidoo kale Korokodov ayaa waxa uu sheegay in qasaaraha ka dhashay weerarkaas uu badan yahay. Waxa Khamiistii militarigu ay digniino u direen dadka ku dhaqan magaalada caasimadda Kiev suurta galnimada duqan xagga cirka ah oo lala beegsado. Dhegeystayaal, warkii dunida oo ka dhageysanayseen idaacaddeenna caawa iyo dunidana waa naga inta. Warkaasiba aad ku maqlayseen dhegeystayaal, wada xaajoodka ayaa mar kale to waxa uu ka socdaa magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar maanta oo Jimca ah si ay markaasi dhinacyadu isugu dayaan in la riixo heshiiska xabajoojinta ee Gaza, iyadoo Israa'iiliyiintu ay sii wadaan bartilmaameedsigooda duqeyn ee dhulka Falastiiniyiinta dad aad u fara badan ay ku waxyeeloobayaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa warbixintan qortay. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa si kala gooni-gooni u xaqiijiyay Khamiistii shalay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof kadib markii in ka badan 10 bilood oo joogto ah dagaal uu ka socdo marinka Gaza. Wadahadaladan ayaa ka furmay Khamiistii halkaasi, waxaana ay galeen maalinkii 2 Jimcaha maanta ta sida ay sheegeen saraakiisha Qatar iyo Mareykanka. Sarkaal Mareykan ah oo la hadlay warbaahinta Reuters ayaa waxa uu sheegay in wadahadaladii Khamiistii ay ahaayeen kuwa wax badan dhisaya. Tani waa shaqo muhiim ah, caqabadaha harsana waa laga gudbi karaa, waana in geeddi socodka nabadda la soo afjaraa, ayuu yiri afhayeenka amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby oo warbaahinta kula hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa cadaadis waxa ay wadaa ah dagaalkeedaasi Gaza. Saraakiisha caafimaadka Gazana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah lagu dilay habeenimadii Khamiistii weerar cirka oo Israa'iil ay ku qaaday guri ku yaala magaalada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa goor sii horreysay waxay bartilmaameedsadeen magaalooyinka Rafax iyo sidoo kale Khan Yunis oo ka mid ah goobaha dagaalada ugu badanay ay saameeyeen. War qoraal oo Khamiistii ay soo dhigeen dhinaca Telegramka, hogaamiyaasha Hamas ayaa hogaamiyahooda dhinaca siyaasadda Hussein Badran waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay sii wado howlgalladeeda iyagu caqabada ku ah geeddi socodka nabadda. Hadalladu waa inay u dhaqaaqaan fulinta heshiiskii horey loo aqbalay oo ah in la gaaro xabajoojin dhammaystiran iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil, taasi oo soo celin karta, ayuu yiri Falastiiniyiintii barakacay, heshiiska isdhaafsiga maxaabiistana abuuri karta. Dhanka kale, militariga Israa'iil ayaa sheegay inay ka takhalluseen sida ay leeyihiin 17,000 oo ka tirsan dagaalyahanada Qaza ku sugan ee Hamas. Qaza oo burbur xoogan uu soo gaaray ayaa waxaa ku nool 2.3 milyan oo qof oo ku noolaa guryahoodii badina ka barakacay halkaasi. Gaza ka socda ayaa waxa uu bilowday kadib markii Hamas ay weerar ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 12,000 oo qof oo Israa'iiliyiina, isla markaasina ay qafaasheen 250 Israa'iiliyiina. Iyadoo tirada dhimashada ee Gaza ee dhinaca Falastiiniyiintuna haatan sida saraakiisha caafimaadku ay sheegeen ay kor u dhaafayso in ka badan 40,000 oo dad ah. Warbixintaasina wakaaladda wararka Reuters ayaa qortay, waxaase sidoo kale soo qaatay VOA-da. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Magaalada Nairobi waxaa laga furay maqaayad soo jiidatay macaamiil badan, kuwaasi oo iyagu ku soo raacin kaliya in cuntada maqaayadaasi lagu sameeyo ay xiiseynayaan, balse sidoo kaleeto mashiino robot ah sida dadka kaleeto ay u adeegaan ee ibni aadanka iyaguna u adeegaya. Maqaayadaasi oo Nairobi ku taala ayaa lagu magacaabay Robot Cave. Hadaba waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA-da Juma Maganga, waxaasi soo jeedinaysa Sahra Ciidanuur.
Waxay ahayd xilligii qadada, waana makhaayadda loo yaqaan Robert Cafe ee magaalada Nairobi. Waxa muuqda mudalabyo ka duwan kuwii caadiga ahaa, waana waxa dad badan soo xiisa galiyay. Nadia waxay ka mid tahay 3 robot oo waydirra ka ah kana shaqeeya maqaaxidan. Si kor loogu qaado adeega cunto dhigista, waana markii ugu horeysay ee adeega noocan oo kala laga hirgeliyo wadamada Bariga Afrika. John Kiroki ayaa ka warbixinaya robotyadan ka shaqeeya makhaayadan Robot Cafe.
You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go.
Subixii waxaan u xilsaarnaa shaqada xilliga hore sida qabashada dalabyada cunto ee caadiga ah. Waxaad u sheegaysaa robot walba miiska uu sida gaarka ah ugu shaqeynayo inuu tago iyo shaqada la rabo inuu miiskaasi dadka fadhiya u qabto. Sababtoo ah tusaale ahaan waxay qabtaan wax ka badan adeega raashin geynta oo kaliya. Waxay ku luuqaynayaan heesta dhalasho wacan. Markaan miis u diyaarinayno, dadka qabsanaya xaflad dhalasho ee aan u xilsaarno inay boos u sii qabtaan ama reservation ay u sameeyaan. Waxay kaloo geynayaan dulshada, macmacaanka, fariimo kale iyo wax kasta oo loo baahdo. Waxayna u qaadaan heesta dhalashada.
In robotiyo loo adeegsado shaqada makhaayadaha cuntadu waa tallaabo cusub, balse waxaa hore looga hirgeliyey goobo laga cunteeyo oo ku yaala wadamada Mareykanka, China iyo dalal kale. Laakiin fikraddan way ku cusub tahay qaaradda Afrika. Markii makhaayadda Robot Cafe laga furay magaalada Nairobi 2 bilood ka hor, dad badan ayay soo jiidatay goobtan. Bayruka Batu wuxuu ka mid yahay macaamiisha, isaga iyo qoyskiisuna waxay waqti fiican ku qaateen makhaayaddan. Isaga oo ka hadlayana wuxuu yidhi,
I was happy to show my kids this, you know, in Africa, in your own backyard.
Aad ayaan ugu farxay inaan caruurteyda ku tuso Afrika dhexdeeda. Marka aad bay u wanaagsan tahay, waxaad arki kartaa inay u baahan tahay waxoogaa horumar ah, laakiin runtii aad ay u fiican tahay sida robotyada ay u qaadayaan dalabaadka cuntada. Way ku imaanayaan, wayna ku adeegayaan. Marka dambe aan imaado maqaayadan, waxaan rabaa inaan arko robotka oo aan sheeko dheer la wadaago. Waad og tahay oo waxay sameynayaan qaadista dalabaadkaaga iyo keenista cuntadaada, laakiin waa tallaabada koowaad oo aad u wanaagsan.
Marka la eego xogta ay hayso xukuumadda Kenya, shaqaaleynta adeega soo dhaweynta macaamiishu waa isha dhaqaale ee ugu weyn ee dalka Kenya. In goobaha shaqada la keeno robotyana waxay kor u qaadday cabsida ay dad badani ka qabaan in mashiinadani ay la wareegaan shaqooyinkoodii. Laakiin khubarada arrimaha robotyada ku takhasustay waxay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan. Edith Ochwang, oo ah la taliye iyo tababare qaybta soo dhaweynta macaamiisha ah, ayaa sheegtay in aan loo baahnayn in wax cabsiya laga qaado horumarka tiknoolajiyada.
I really don't think it can face off the entire human labor.
Waxay tiri, xaqiiqatan uma malaynayo inay meesha ka saarayaan dhammaan shaqadii ay qaban jireen bini'aadamku. Laakiin waa la adeegsanayaa uun sida aynu u adeegsanno qalab kale oo tiknoolajiyada ah. Waxaanaynu u adeegsanaynaa si aynu u sii horumarino shaqadeena. Edith Ochwang waxa kale oo ay tala u soo jeedisay iskuulada lagu barto culuumta hoteelada iyo soo dhaweynta macaamiisha.
If we keep training people the traditional way and by the time they're released in the industry,
waxay tiri, haddii aynu sii wadno tababarada soo dhaweynta macaamiisha ee hanaankii hore, kadibna marka ay shaqada bilaabaan ay la kulmaan tiknoolajiyada oo sii horumaraysa, marka waxaa dhacaysa inay cabsi ka qaadaan inay shaqadooda waayaan iyo inay la qabsan waayaan oo ay ku adkaato. Khubradu waxay muujinayaan in xilligii adeegsiga farsamooyinka casriga ah ee makhaayaduhu uu ka bilowday qaaradda Afrika, macaamiishuna ay fishaan goobo badan oo laga cunteeyo oo ay robotyadu ka adeegayaan.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysay warbixintaasi xiisaha leh. Halkaasi aad ka dhageysanaysana waa Washington. Markana dhinacii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan kooxda Al-Shabaab iyo weeraro ka bixitaankoodii ciidamada Aadmis Soomaaliya ee qorsheynaya ka baxan weerarada Al-Shabaab ka dhanka ah. Waa kan Xabse Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo noo soo diyaariyey.
Je جمعه وناكسن لغيستيال كسو لواده برنامج تفاقدات ده تضواتك سيدا اينو اكسون هاي لبادي السنة اقودن بيسي دولة ده فدرالك وكاشن ايسا دادك ديگان كأي الساحي بدا عالميجا waxay dagaal kula jirtay ururka al-shabaab iyadoo bilowgii dagaaladaasna ay dawladdu sheegtay in wajiga koowaad ee dagaalka al-shabaab looga xoreyn doono maamulada galmudug iyo hirshabeelle halka wajiga labaad ee gulufka ka dhanka al-shabaabna uu ka bilaaban doono dawlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland arintaas oo ilaa iyo iminka aan suura gelin hadaba maxaa keenay dib u dhaca howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab xageese gaabisku ka jiraa dhanka kale maxaa sababay in wax laga baran waayo qaraxyada iyo weerarada soo noqnoqda ee al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda muqdisho saameyn noocee ah ayayse yeelan kartaa bixitaanka ciidamada admis ee dabayaaqada sanadkan qodobadaas iyo kuwo kale oo guud ahaan quseeya xaaladaha amni ee soomaaliya ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka al-shabaab axmed cabdulaahi maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka galmudug nuur sheekh cismaan al-qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo axmed kaboole oo culunta amniga ka bartay jaamacadda difaac ee sweden dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo maxamed mukhtaar halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ahaa ururka al-shabaab ee ay dowladda iyo dadka deegaanku hormuudka u ahaayeen maxaase hakiyey in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka oo lagu waday inuu ka bilowdo maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland
dagaaladan horta waxaa muhiima inaan isxasuusino nooca shabaab ah ma aha dagaalo gebigood istaagaba sababtoo ah mar walba dee waxay isku dayayaan inay dadka soomaaliyeed dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed mar walba waxay isku dayayaan inay iska difaacaan marka dhankaa laga fiiro dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyey dee weerar iyo weerar celis unbaa lagu jiray balse laakiin midda ah markaad ka hadlayso wejiyada runtii dadaal badan ayaa la geliyey wejiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo balse weli waxbaa haray cilada meesha ay ka jirto marka wejiga koowaad ee u dhammaan la-yihiin macnaha waxay aniga igu muuqataa waxaa soomaalida aanay weli ku heshiin siyaasadda dagaalka sababtoo ah laba arinay kala tahay dagaalka farsamadiisa waa arin gooni ah balse dagaalka siyaasadiisa haddaana taa lagu heshiin haddii waa dheeraanaysaa waxyaaba ugu horreeya waxaa ka mid ah oo aan weli lagu heshiin oo macnaha dee caqabadan ku ah in wejiga koowaad soo gabagabo wejiga labaad loo gulbo dalka dhan laga xoreeyo waxaa ka mid ah arintii dastuurka oo aan weli lagu heshiin arintii federaalka oo aan lagu heshiin arintii awood qaybsiga oo aana lagu heshiin ilaalinta xuquuqaha oo ciidamada oo aan weli dhammaystirnayn waxyaabahaasaa marka caqabad ku ah in lasoo gebagabeeyey wejigii hore oo loo gudbo wejiga labaad soo marka taasaa marka ay la tahay waxa daba dheeraynaya inay yihiin
axmed cabdulaahi waxaad horay wasiir ku-xogeen uga soo noqotay maamulka galmudug oo dagaaladana iminka kuwa ugu xoogan ay ka socdaan hirshabeelle iyo galmudug halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ururka al-shabaab
ugu horeyn ikhyaarta dooda igula jirta iyo idaacadda v o a ba iyo shacabkan dhegeysanayaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdi markaan su-aasha u gudbo meesha ay marayaan iyo caqabada taagan waxaan isleeyahay wax kastoo horta la qabanayo dagaal ayaa ugu culus howlaha la qabto dagaalna kama maarmo qorshe iyo balaan loo dejiyo siyaasi ah waxaan isleeyahay caqabadahaas waxaa sharixi kara dadka dowladdu ay u xil saartay laakiin annaga intaan fahmayno dagaal joogsaday ma jiro ha kala badnaado madba heer ha joogo dagaalku maalinna ma joogsan sidii uu u socday u socdaa in laga gaaro guulna waxay ku xiran tahay hadba awoodda sida ay isugu dheeli tiran tahay ilaa iyo hadda intaan ognahayna cilada ugu weyn oo haysata dagaaladan inay soo af jarmaan waxaa waaye ciidamada dowladda iyo ciidamadan qulyahan argagixisada isku hub ayay wataan intaan ka ognahay anaga fahmi karno wax dheeraad ah oo bedel ah oo yimidna ma jiraan. Hadii cuna qabateen toobka la qaaday iyo hadii hore u jirtayba, qoryo isku nuucana waa haystaan, dad isku nuucaha socdana waa yihiin, wax dheeraad ah oo kale intaas dheeraadana ma jiraan. Jugjug meeshaadii joog waay, qolaba maalina la riixa, qolaba maalina la soo xilshaa, waa iska meesheedii.
Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudubi, waxa weeyaan horta barnaamijkan dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta waa muddo badan buu soo socday, wax joogsanayana ma ahan, waa wax iska socda oo aan dhamaad lahayn. Runtiina xukuumadda hadda jirta kampeynkeedii koowaad bay kusoo gashay in 2 sano ay kusoo afjarayso kooxaha khawaarijta iyadoon qorshe iyo nidaam ay ka wada tashadeen uuna jirin. Tusaale oo kale, markii u horeysay waxaa la soo bandhigay in Facebook koowaad ee maamulada Jubaland ee maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle laga soo afjarayo, Jubaland iyo Koonfur Galbeedna Facebook labaad ay geliyeen. Qorshahaasi ma qorsho laga wada tashaday oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu intay ka wada fariisteen ay u dhan yihiin buu ahaa, mise wuxuu ahaa wax laablakac ku saleysan oo dadka deegaanka iyo dad iska caadifaysan oo barnaamijkan uun ku meel gaar ay ka tahay ama malaayiin dollar oo la dagaalanka argixisada lagu qaato in lagu soo helo uun kaliya uun looga dan lahaa buu ahaa. Intaan ka ognahay dagaalku awalba qorshe la'aan baa lagu galay, 18 xarumood ama 18 deegaan baa la shaaciyey in dawladdu kooxaha argixisada ay ka xoreysay. Haddana wax horumara oo wax hadafkii laga lahaa dagaalka, ilaa hadda dagaalka hadaf ma loo gala Soomaa, hadafkii meesha kama bixin oo wali way joogaan nimankii.
Axmed Kaboole, sidaad ogtahay wajigii hore dagaalka lama soo gabagabeyn, kii labaadna ilaa iyo iminka ma bilaaban. Maxaa u sababa dib u dhaca, halkeese gaabisku ka jiraa?
Howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay hormuud ka ahaayeen dowladda Soomaaliya iyo bulshada deegaanka horumar la taaban karo ayay ka sameeyeen xoreynta deegaanada muhiimka, gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Dhexe iyo duleedka Baladweyne. Dagaalkiina runtii wuu fogaaday oo ilaa Mudug ayuu gaaray, laakiin nasiib darro si kastaba ha noqotee, dagaalka wejigii koowaad ee la filayay qaabkii, yacni gaar ahaan qaybta Galmudug sidii la rabay ama loo qorsheeyey, uma bilaaban umana soo gabagaboobin. Dhanka siyaasadda xoogaa loo weecday oo khilaafkii gudaha ka jiray iyo qaabaynta doorashada 2026 marsiinta sharciyadii ama doorashada ha noqoto ama dastuurka ha noqoto baarlamaanka la marinayay, taasaa marka waxay mashquulisay madaxdii dowladda. Fursad marka waxay siinaysaa in Al-Shabaab ay dib isugu soo abaabulaan adaale ay qabsadaan deegaano hore looga qabsaday.
Umaasantahay Axmed Cabdullaahi, dhowaanahan waxaa jiray dagaalo looga soo horjeeday Al-Shabaab oo ciidamada Jubaland ay wadeen, kuwaasoo ka dhacay deegaanka Buule Xaaji iyo deegaano ku dhowdhow. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyana waxa ay wadeen dagaalo goos-goos ah oo ay dhowr jeer isku haleeleen ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi oo kuwa soo noqnoqda, qaab sidee ayaa guulo wax ku ool looga gaari karaa?
Dagaal inuu yahay dagaal dowli ah iyo inuu yahay dagaal deegaan oo un dadkii un deegaanka ay isqabtay ama cadawgii meesha joogay iyo maamul goboleedkii meesha joogay un ay isla dhacdhacayaan, waa un labada mid inuu yahay. Inta aan ka fahmayno, ciidamada dawladdu labada deegaanba waa joogaan, labada dowlad goboleedba. Ilaa iyo hadda aniga inta aan dareemayo qorshe guud oo cad oo siyaasadeed oo ku jahaysan la dagaalanka argagixisada oo deegaanba balan gaara iyo qorshe gaara iyo bajet gaara iyo ciidan gaara loo qorsheeyay oo cad ayaan weli jirin. Barnaamijka weli jiita jiita, maalin 100 askari xagga loo raro, maalinna xagga 100 loo raro, maalinna xagga 100 laga soo celsho, wixii ahaa un baa jira xoogaa. Waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ama tabardarri ha ahaato ama qorshe yari ha ahaatee, waxa ka dhimanay waxa waaye awalba waxaa jiray phase 2 un baa labadaas ka bilaaban doono. Labada dowlad goboleed ayaa jirtay, phase 2 waa bilowday, weli lama dhihin. Waxa aan dareemayaa waxaa dhiman weli qorshihii dowladda oo ay labadaas dowlad goboleed ku wajihi lahayd dagaaladooda ka dhiman ayaan qabaa.
Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudubi, dhowaanahan dagaalada ka dhacay Jubaland, Buule Xaaji dagaal culus ka dhacay, waa la socotaa Koonfur Galbeed meelo kala duwan oo ka dhacay, marka dagaalada noocaasa sidee la isugu xiri karaa ama guulo looga gaari karaa?
Jara. Waa sax, horta waa soo dhaweynaya Jubaland dagaalka ka dhacay oo xoogan oo runtii lagu wiiqay oo rag ilaa 100 gaaray looga dilay, runtiina ilaa heer uu gaaray wasiirra ay ku dhaawacmaan oo wasiirkii wasaaradda cadaaladda iyo qafti arrimaha diinta uu ku dhaawacmay. Waan soo dhaweynaya marka kubad dagaalkaas, hase yeeshee dagaalku wuxuu ka duwan yahay dagaalka argagixisada lagu jiro, waa ka duwan yahay dagaalada kale. Wuxuu uga duwan yahay dad isqarxinaya mabaadi'da diimeed aaminsan oo fikir aaminsan ba meeshan jooga. Dawladda federaalka ana waxay soo bandhigtay saddex qorsho oo in fikirka iyo lagala dirayo maaliyadda iyo waxa way awoodooda la wiiqayo. Saddexdaas bay soo bandhigtay. Saddexdii waxay ahayd maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubaland in loo bandhigo, Hirshabeelle iyo Galmudugna loo bandhigo, inay ka doodaan, ka niqaashaan, ka wada hadlaan sidii kuwa maamul goboleedka jooga iyo kuwa meesha caasimadda dawladdu ku federaalka ku shaqeysay joogtaba si midaysan looga wada gelin, horta inay horta qorshahaas ay soo bandhigtay ahayd. Qorshahaas isagoon la soo bandhigin oo la ballaarin oo laga doodin ayaa dagaalkii la galay way. Runtiina waxaa muuqanaysa Jubaland hadaf gooni ay ka leedahay, Koonfur Galbeedna hadaf gooni ay ka leedahay, dawladdii federaalka ahaydna hadaf gooni ay ka leedahay marka dagaalkii la dagaalanka argagixisay. Haddii ahdaaftaas oo isbarbar socota oon hal mid aan ku midaysanayn, guul in laga gaaro way adkaanaysa.
Axmed Kaboole, isla su'aashan.
Haddii dagaal waa dhacaan, Koonfur Galbeed ay ka dhacaan, Jubaland ay ka dhacaan, bal mal dhihi karno waxay daba socotaa howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ee Black Lion faceskiisii koowaad oo ka furan Galmudug iyo faceskiisii labaad oo madaxweynuhu waqti badan uu ku celceliyey ee uma muuqato inay tahay gaadma ayay ahayd dagaalada ay soo qaadaan. Isku dhacyo caadi ah maalinla ah oo inta Al-Shabaab dalka ay ka dagaalamayaan hadba dhinac u gurguurayeen ayuu ka mid ahay, waxayna la kulmeen ciidamo feejigan oona diyaarsan. Kabacdina halkaas ayaa waxaad moodaa in Al-Shabaab looga gacan roonaaday, laakiin mashruuca Black Lion waxaan rabnay inuu u ekaado haddii dagaalkii Ciraaq ay la gashay ISIS oo kale oo dadkii shacabka ahay, ciidamadii dowladda beesha caalamka oo taageerayay, iyo ciidamadii kurdiyiinta oo dhigmay macawisleydu ay project bilow lahayd dhammaad lahayn ay ahayd. Taasoo kale marka waxaa la rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo, la isku dib ridi ciidamada, la xoojiyo awooddooda hogaamineed, la xoojiyo awooddooda logistic ama ha noqoto, iyo in la isku dhafo ciidamada.
Waa tahay maxamed Mukhtar, dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka Jubada Hoose ama maamulka aan iraahdo Jubaland iyo Koonfur Galbeedba dagaalada ka dhacay kii buula xaaji ha ugu culays badnaado, dagaaladaas
maxaa kaaga baxay? Waxaan rabaa intaan taas u gudbin inaan saaxiibadii xasuusiyo. Markii madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid sanadkii 2022 madasha, waxaan filayaa ugu yaraan 4 jeer ayay kulmeen oo ay soo saareen bayaan ay wada dhanyihiin in dagaalkan laga wada qayb qaato. Marka dee ma garan kar meesha ay ka imaaday fikradda dhahaysa lama kulmin, lama tashan, lama yeelin dowlad goboleedeeda iyo madasha qaranka ay wada dhanyihiin, go'aanno ay soo saareen, bayaan ay soo saareen. Marka waxaan qiyaasaa in dagaalkaas loo wada midaysanaa, balse laakiin fulintiisa inuu arrimo ay kasoo laabteen, taas dee waxa qarsoon ma aha.
Nuur Sheikh Cismaan, meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa iminka ka socda dagaal beeleedyo ay qabiilo Soomaaliyeed isku laynayaan, kuwaasoo khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen. Haddaba dagaaladan oo umuuqda kuwa fursad siinaya Al-Shabaab, sidee wax looga qaban karaa?
Beelahaas waxaa xakamayn kara oo isku celin kara waa dowlad. Dowladdiina nidaam awood qaybsi oo 4.5 la yiraahday ku dhisan tahay. Hoggaanka dalka oo 4 sano markii la joogaba isbedelaya, waxaa la rabay maanta inuu heer soo gaaro, isbedel la sameeyo oo nidaamkan awood qaybsiga beelaha ku saleysan la bedelo. Hadii la bedeli lahaa oo xisbiya siyaasadeed wadanka loo sameyn lahaa, ururo siyaasadeed ay ka sameysan ay abuurmi lahaayeen, oo hanaan dowladnimo oo wadanka toojiyo u jiri lahaa, beela isdagaalaya lama heleen. Laakiin maanta in meel walba qabiil uu dagaalamayo waxa keenaya hanaankii dowladda oo daciifa, maamul goboleedyadii oo wali daadajinin iyagana hadafkii loo abuuray oo nidaamka dawliga ay u abuurmeen inay maaragtay qabaailadan iyo ay xakameeyaan, oo boss positionka waxa la yiraahdaa al-usratu asaasul mujtamac baa la yiraahdaa, asaaska bulshadu ay ka bilaabato waa qabaailada. Way asaaskii marka inay ku ekaadaan oo nidaamka dawliga iyo meeshan kore ee dawladdu ay lahayd iyo baawarkii dowladnimada inay beelihii sheegtaan oo hub intay gataan iyagu isku dilaan ama beelaha kale deriskooda ay ku duulaan ay keentay, waxaa xakamayn lahaa waa dowladda. Way
haye Kaboole,
isku dhacyada qabiilku marka la fiiriyo Soomaaliya civil war-kii kabacdi iyo dhexdiisiiba dagaalada qabaailku waa socdeen, micnaheedu marka waxay lamid tahay deganaashihii stabilizationkii dalka in weli uusan heerkii la rabaa uusan gaarinin. Adduunyadan hadda waa caadi, dadka dhallinyarada oo daysan jirinin sharci ay ka baqaan, hubkii dilaagaan ay gacanta ku haystaan, iyaguna waa islaynayaan, dadkana way ku dilayaan, nafsadooduna way isku dilayaan. Marka runtii kala qaybsanaantaas iyo isku dhacyada qabiilkana waa waxa Al-Shabaab ay rabaan ay ka faa'iideysanayaan, sababtoo haddii qabiilkii uu isku jeesto oo difaacyadii laga soo baxo, meeshaas waxay ka helayaan fursad ay iyagii isku soo dhisaan. Markastana Al-Shabaab kooxda waxa waa koox guurguurta, gorilla warfare ku dagaalanta. Haddii dagaalku marka iyaga uu isku soconin oo dadkii qabiilka ahay ay dhexdoodii dagaalaan, ayaga marka koray ka fiirsanayaan, markastana waxay rabaan inay abaabulaan culayskii maadaama laga qaaday qorsho kale inay la yimaadaan oo iyagu ay dhibaateeyaan dadkii shacabka ahay ama ay dhibaateeyaan oo ka faa'iideystaan inay ciidamadii dowladda ku weeraraan.
Waa tahay maxamed Mukhtar, dagaal beeladiyada ka socda meelo badan oo kamid a gobolada dalka Soomaaliya shabaab lugul buu ku leeyihiin, mase wiiqaysaa taas halgankii lagula jiray shabaab in dalka looga xoreeyo?
Runtii colaadaha hadda ka jira dalka macnaha guud ahaan markaa fiiriso hal qaanad lama wada gelin karo oo lama wada dhihi karo kulligood shabaab ayaa sababay. Dabcan shabaab mana waa ku dadaalaan inay qabiilada kala dhexgalaan si ay u wiiqaan oo kadib aanay ayagu ula dagaalamin ee adliisi ama ay awoodi waayo inay la dagaalamaan ama ay awoodi waayo inay dowladda ay garab ay siiyaan. Horta taas waa mid, balse laakiin oo waxaa jirta colaado dhici jira weligeed Soomaalida qabiil uu isu dagaali jirto oo taariikhiin dagaalo waxaa jira dhowrkii sanaba mar soo noqdo qabiilada dariska dhexmara. Intaa waxaa dheer siyaasiyiin waxaa jira fursad ka raadinaya colaadaha si maamulka markaas jira ama cidda markaas ay rabaan inay ku wiiqaan ay ku fashiliyaan. Mida kale oo dee gebigeena wada saameysa waxay tahay culayska ka imaanaya isbedelka cimilada oo saameyn weyn ku leh dagaalada inay dadkii macnaha ama waraabkii ama beerihii ama biyihii ama daaqii ay isku dagaalaan laftigooda qeyb ayay ka mid tahay.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo gobolada dalka Soomaaliyeed, sidee u aragtaa arintaas? Ma tahay mid ay shabaab lug ku leeyihiin si iyaga looga sii jeesto oo beeluhu iyagu isagu mashquulaan?
Su-aasha ah lug ma ku leeyihiin Al-Shabaab? Haa, ayaan aaminsanahay lug xoog leh ayay ku leeyihiin, manaba ka maarmaan inay dagaaladaas oo kale abaabulaan. Qorshahoodaaba ku fadhiya meeshii nabad iyo deganaansho ka jiraan maba ku noolaan karaanba, inay xaalad abuuraan waxaaba keenayaba qorshahooda guudaaba ah. Balse marka aan u soo laabto horta maxaa keenaya iyo see lagu xallin karaa sababaha keenaya dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo uu jiro? Waa wax soo jiitamay dowlad la-aantii kasoo bilowday ilaa waqti dheer isku dhacyadu soo dhacayeen, raadad badan leeyihiin, ay leeyihiin waxyaaba dakanooyina siyaabo badan ay u dhacdaa. Laakiin sababta ugu daran oo jirtaa waxay tahay hadday dhacaan kadaba tag ma jiro, marka ifafaalaheedu socdana ka hortag ma jiro. Hadday dowlad goboleedyada tahay iyo hadday dowladda dhexeba tahay, qorshe dib u heshiisiineed oo dadka lagu nabadeeyo fan loogu talagalay oo hadduu heer caalami yahay iyo hadduu heer dowliya yahay oo shaqeeya haba yaraatee ma jiro. Hadduu jirona si kale un ku baxaa, ma ku baxo in ummadda Soomaaliyeed lagu nabadeeyo.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhankaa ururka Al-Shabaab. Waxaana ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Aanu soo laabto barnaamijka, Axmed Kaboole, magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro isxiga oo ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima, waxaana ugu dambeysay kii dhowaan ka dhacay xeebta Liido, iyadoo taasina ay ka sii horreysay shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe. Haddaba maxaa u sababa in falal amni darra ay Al-Shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho xilli dagaaladii ka socday gobollada dhexe looga awood roonaaday?
Qaraxyadii runtii ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho ama xabsiga ha noqdeen ama Liido, waxaan u arkaa inay ahayd dagaal psychological-a maskaxaha dadka la dagaalamayeen, dowladdii ku kala jarayeen maaragtay shacabka, maadaama qaraxyo aysan dhicin waqtiyadii dambe. Ciidamada dowladda gaar ahaan tiimkii boliis militaariyana ay xirxeen wadooyinka magaalada Muqdisho, tiim badanna runtii lasoo qabtay oo Al-Shabaab ay ku dhex dhuumo waayeen.
waxyaalaha marka fududeeyeyna waxaa jira waxa la yiraahdo network sanitary warfare oo ah in ay ka jiraan shabakado awood ku dhex leh dowladda ama noqdeen ciidamada dowladda, ganacsatada, dadka shacabka ah. Al-Shabaab inay network ku leeyihiin kuwa badan dowladdu waa fashilisay, laakiin weli waxaa moodaa in ay logistic support ka dhexelayaan caasimada gudaheeda. Taasaa marka waxay keenaysaa in muhiimad la siiyo in laga hortago networkgaas oo awooddooda la dhimo oo dowladdu ay ka hortagto. Taasna waxay ku xiran tahay ciidamo u diyaarsan yaqaana la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyadan sidii looga hortagi lahaa. Waxay ku xiran tahay ciidamada nabad sugidda oo tayadoodu kor u qaadan tahay oo heli kara macluumaad bulshada xariir la yeesha, community policing la sameeyo, dadka shacabka ah si wanaagsan loola dhaqmo, ciidamada xogta aruuriya oo aan dadka dhibaataynin si loo dhiso qalbiyada iyo quluubta dadka shacabka ah, loona tuso Al-Shabaab inay yihiin kuwa mustaqbalkooda la dagaashan. Taasa waxay tahay looga hortagi karaa.
Maxamed Mukhtar, runtii guud ahaan markaa fiirisa amniga magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir sanadihii ugu dambeeyey, Ilaahay mahadii buu soo fiicnaanayay, bal dhacdo kasoo dhacda dee xanuunkeeda ay leedahay oo wax la inkiri karo ma aha. Arrimaha marka laba isugu jiraan, midna waa waxyaabaha dee hadda ay dowladda qaado ama loo baahan yahay in la qaado, oo ah macnaha in ciidankii la xoojiyo, in xogtii la raadiyo, in meelaha ay ku gabanayaan ama weerarka ka abaaburayaan weerar lagu qaado, qalab in sheegay ama ka hortagaya qaraxyada in la sameeyo, waa waxyaabaha hadda degdeg ah loo baahan yahay. Balse laakiin waxaan laga maarmayn in aragti dheer oo mustaqbal dheere lagu saleeyo, oo gaar ahaan markay imaado sharcinimada iyo macnaha ixtiraamka loo hayo dowladnimada, in dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan gobolka Banaadir dadka degan ay ku qancaan, oo macnaha maxay tahay inay dareemaan inay tahay dowladdan dowlad la wada leeyahay oo aanay lahayn dowlad qof u leeyahay ama dowlad koox ay leedahay ama dowlad macnaha qabiil gooni u leeyahay, oo dadka ay dareemaan wax la wada leeyahay. Dowladda laftigeeda inay sharciga ilaaliso, ayada laftigeeda ay sharciga u hanaansato, waa inay noqoto dowlad dadka dhageysanaysa oo maqlaysa waxa ay ka cabanayaan ama waxa ay tabanayaan, inay noqoto dowlad dadka u adeegaysa oo adeeg bixinaysa laftigeeda. Waa ayadana macnaha waxaan looga maarmayna ay tahay dowladda marka dadka isu keenayso. Marka dadka gobolka Banaadir runtii way dadaaleen, macnaha dulqaad badan ay muujiyeen, runtii waxyaabo badan oo wanaaga waa la qabtay, balse laakiin si loo dhamaystiro waxaan u baahanahay dowladnimada inaan xoojino.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, waxaa jira inta badan magaalada Muqdisho ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima. Waxaa ugu dambeeyey kii ka dhacay dhowaan xeebta Liido oo dad badani ay ku dhamaadeen. Maxaa keenaya in Al-Shabaab ay gudaha Muqdisho ka dagaalamaan xilli looga awood roonaaday dagaalada qaybo kamid ee ka socday gobolada dhexe?
Waa maadsan tahay qoyste, aniga waxaan isleeyahay arintan wax aan dhici karin maaha, wax lala yaabana maaha. Inay qaraxyo ka dhacaan magaalada Muqdisho wax la baciidsan karo maaha. Argagixiso intaas awooddeedu la-eg tahay oo intaasoo saameyn ah lahayd oo saameyn dhaqaale lahayd oo saameyn military lahayd oo saameyn information lahayd oo saameyn siyaasadda dawliga ay ku dhex jirta lahayd, ilaa iyo haddana aan aaminsanahay inay leedahay oo ay meelo badan uga dhex jirto, in ay hal mar go'do oo la waayo iyadoo welina duurkiina ay xoogooda ka jiro iyo gobollo badanna ay joogaan, yacni ma aha wax yacni hal mar qalbiga la gashan karaba ma aha, yani mar walba dhici kartana waa wax dhici kara. Arintan marka maxaa keenay waa wax kale. Dadaalo badanaa jira, baaris badanaa jirta, checkpointyada magaalada laga soo gelaya dadaal badanaa laga sameeyey. Waxaa dhici kartaa waa inta badan magaalada dhexdeeda lagu sameeyey ayaaba dhici karta waxyaabahan hadda la sameynayo. Magaalada waa ballaaran tahay, dadkeedu ma tira koobna, yacni isuguma xirna guriguri, war iskama hayaan, reer guriga ay degan yihiin guriga ku dhegan waxa lagu dhex sameeyey waxa ka dhex jiray cidda joogtay qaani ma jirto.
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi, waa maasan tahay nimanku waxay leeyihiin siyaasiyiin aan la dareensanayn oo ku dhex jirta dawladda ay leeyihiin. Waxay leeyihiin siyaasiyiin oo saraakiisha dawladda ku dhex jirta. Waxay leeyihiin siyaasiyiin ku dhex jirta ganacsatada iyo meelaha wax laga gudbiyo og, meelaha leeluushka lagu qaato iyo meelaha aan leeluushka lagu qaadanin dad kale yaqaanay leeyihiin. Waxaan ognahay jidbontiyada ay soo maraan ama meelaha qaraxyada la soo geliyo, meelahan xitaa aan xisaabta lagu darsan karin
oo aad u adag oo la filan karin bay meelaha qaar ku soo galiyaan waxa dareemaysa marka nin siyaasi ah oo ka warqaba meesha wax la soo marin karo Ameerika inuu la shaqeynayo nimanka way marka taasi waa wax iska cad oo muuqata
maxamed muqtar dawladda markasta oo weeraro iyo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxay sheegtaa in arinta dhacday la baarayo gudiyana loo saaray wiliina ma dhicin in arintaasi wax ka soo noqdaan oo gudiyada la saaray iyo maxsuulka baaritaanada ka soo baxay bulshada lala wadaago hadaba maxaa u sababa arintaasi sideese lagu heli karaa in shacabka xogaha noocaas ah lala wadaago
runtii ma qaba kariye muqdisho inay tahay mamnuuc qarkood waxa dhici karo in arin qaran ay noqoto tusaale ahaan dilkii yariiso gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Allaahu naxariista 2019kii waxa xusuusnaa gudi baa loo saaray hadda arintii ka dhacday cawdu waa bishii July 2024 markii hubkii la bilaqaysay aydana sidoo kale gudi ayaa loo saaray marka lagu ma soo koobi karo magaalada muqdisho gudi waa runta gudi waa la saaraa balse laakiin natiijada inaanay sidii la rabay ku soo bixin ama aanay soo bixinba dhowr arin ayaa ku reeksan mid hore waa mid xasaasiyadda siyaasadeed ama qof ay lugta la gari karta ama koox la gari karta ama qabiil la gari karta waa arin jirto balse laakiin arinta dahsoon oo mar walba dadka aanay fiirin waxna waxay tahay awooda baaraseed iyo awooda dhaqaale lagu fulinayo gudiyada waa la magacaaba balse laakiin miisaanid loogu talagalay hadda fiirso miisaanid loogu talagalay in gudiyada noocaas ah ama hanqadaan baarlamaanka hadiro ama xukuumadda hadifta ama si madax banaan oo kale ku yimaadaan miisaanid loogu talagalay gudiyadaas inay ku shaqeeyaan mala sidoo kale waxa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ahaa maanaha runtii hay'adaha dawliga cidii la xisaabtami lahayd ee daba socon lahayd ee ka daba qaylin lahayd ee dhiileed halkii ku dambeysay arintii oo miiska mar walba taagnaan lahayd waa macnaha dib waa bulshada rayidka sidoo kale hadii xukuumadda ay tahay dhanka gaabis wax ka yimina baarlamaanku ahaa inuu codsado u yiraahdo macnaha dadkii arintan xil saarna waa in baarlamaanka loo horkeeno oo ay codsadaan warbixinta joogta ayagana macna waxaad maleysaa in ay ka gaabiyeen marka arrimahaas isu tagay ayaa sabab u ah isleeyahay
Ahmed Abdullahi
arintan wax marar badan dhacay waaye doodo badan oo hadda codadkaygana waa ku baxday arintan dawladdu ilaa iyo hadda inta wax la baaray oo baaristeeda la soo bandhigay oo gungaar sax la sameeyay si cad loo soo bandhigay weli ma dhicin waa run waxaana aaminsanahay inaysan dhici karin xilligan way san awoodin dawladdu kiis walba cida uu salka la galo in ama tilab ku haboon ka qaado ama ay cadeyso oo ay tiraado waa sidaas waxaana u leeyahay sidaas hal kiis oo heerkaas gaarsiisan oo hadii la baaro waxaan aaminsanahay aan dad waaweyn salka la gelin waayiri hay'adaha levelada kala duwan ee hay'adaha dawliga qayb kamida oo aan dadkaas xiriir la leh ama la shaqeeyo ama wax u fududeeya aysan ku jirin ma jirto sidaan aniga aaminsanahay haday jiri lahayd dawladda dhexdeeda inay nadiif ka yihiin dadkani fursad ay ku soo galaan hal marna inay heli lahaayeen ma aaminsanahay
maasanta Nuur Shir Cismaan sidee suuragal ku noqon kartaa in shacabka xogaha muhiimka ay u baahan yihiin oo baaritaanadaas ka soo baxay la wadaago
waa maasantahay marmar badan waxaa jira xogaha dii la faafiyo ama dadka loo sheego nidaamka dawliga dhaawacay oo dib weyn laga yaabaa inay dib u geystaan ama waxa weey nidaamkii dawliga ahay markaas socday ama argagixisadii intay taageero ka helaan oo maaragtay ay dawladdii ay ku soo noqoto waxyaalo badan oo dib ka soo gaar marka sidaas si looga baaqsado ayaa waxa laga yaabaa in laga aamuso kiiskii ama waxa weey la qariyo ama laga aamuso weey marka si cadaalad loo helo waxaa haboon in wixii la shaaciyo si cadaaladana loo maro
aan siiyo kaboole
dawladdu haddii ay ku guldareysato inay ka warbixiso baaritaanada dhaca iyo musiibada dhacda kadib haddii ay ku guldareysato taas waxay weeqaysaa kalsoonida shacabka waxayna caqabad ku tahay dadaalada ka dhanka argagixisada waana sababta ay u qarxiyaan dhalinyarada yaroo meesha ku ciyaarayay oo meesha maaragta ku baddooda iyo dhulkooda iyo ku fiidsanay waxay u laayeen waxay ahayd inay kala dilaan dadka shacabka iyo dawladda inay kala dilaan haddii marka dawladdii aysan warbixin soo saarinin oo dilaagii sababta uu meesha ku yimid aan la soo saarinin oo aan hoggaankii markaas meesha joogaan lagula xisaabtaminin lagana sii socdo soo meeshaas ma noqonayso in rabitaanka al-shabaab iyo wixii ujeedadii ay lahaayeen inay gaareen waana runtii marka la fiiriyo dhanka amniga marka la fiiriyo daahfurnaanta karusheegyada baaritaanada waxay muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida iyo sugidda iskaashiga dadweynaha waa waxa la yidhaahdo social contract in aad warbixintii dhammaystiran caddaysan meeshii ka timid sababtoo aan la soo inaad dadka la wadaagto sababtoo aan la soconaa 12 jir wax yar xaday in inta la soo qabtay dadka loo soo bandhigay mid aragtida dadweynaha dowladda ka soo horjeestay inta la soo qabtay la soo bandhigay waxaa la rabaa marka argagixiyihii fududeeyihii dilaagii meesha ay mareen in dadka shacabka lala wadaago taasa waxay dhisaysaa kalsoonida.
Axmed Cabdullaahi, ugu dambeyntii waxaa muddooyinkan soo socday qorsho si tartiib tartiib ah ciidamada ADMIS ay uga baxayaan dalka Soomaaliya iyadoo kuwoodii ugu dambeeyeen la sheegay in bisha December ay bixi doonaan. Haddaba qorshahaasi ma yahay mid hirgeli kara marka la eego xaaladda iminka ay Soomaaliya ku sugan tahay? Tan kale, haddiiba ADMIS ay baxdo, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan amniga xuduudaha dalka?
ciidamada ADMIS inay baxaan waa nidaam cad oo heshiis oo qorsheysan diidkoodaaba ku eka. Waxaan isleeyahay waa sax inay baxaan. Waxa cad inta aan isla ogsoonahay dhowr feysi soo martay ciidamada ADMIS xarumaha dawladda ayaa maandeedkoodu ahaa xuduudaha dalka ma ahayn. Xuduudaha dalka waxa uu u xisaaran waa ciidamada dawladda. Ciidamadan ciidama maandeedkoodu ka bedelan yahay kuwan ayaa iimaanaya. ciidamada dawladduna diyaar garowgoodii hadheerna waa socdaa mar walbana waa kordhi doona. Waxaan isleenahay anaga caqliyan iyo hadda qorshe ahaan sida hadda uu u muuqdo inay sax ku tahay ATMIS inay dhabaxdo xilligeeda January 2025 waxaa shaqo bilaabi doona ciidamo cusub oo yaani goobo badan oo kulli la wareegi doona. ciidamada dawladduna hadheer ilaa xad dhowr goobood waa la wareegeen. waqtigaana waxaan isleeyahay aniga wax ama laga arga goxo ama la baciidsado ma aha ATMIS inay baxdo sida cad oo dawladdu sheegtay oo muuqato siyaasiyan ka ahayna waa in ciidamadan ciidamo bedeli doonaan mandeedkooda mandeedkan ka bedelan yahay.
Nuur, isla su'aasha, bixitaanka ATMIS waa arrin ishii guuda oo wadanka laga yaabo inay saameyn weyn ay ku yeelato. Waxaana suurtagal ah dawladda Soomaaliya iyadoo u diyaar garoobin oo ciidamada dawladdu ayna u diyaar garoobin oo si rasmi ah inay wadanka amnigiisa inay gacanta ugu qabtaan aan ugu diyaar garoobin. Aniga waxay aragtay ahaan waxay ila tahay inayna suurto geli karin ATMIS inay meesha ka baxaan. Haddii ay dhacdo in mandate-ka la bedelo oo mandate cusub loo sameeyo wadankana, haddii inta mandate-kaas uu jiro aan laga wax laga baranin oo wadanka sidii amnigiisa ciidamada dawladdu ula wareegi lahaayeen oo u tababaran lahaayeen level ay u gaari lahaayeen 2020 oo ciidana intay baxaan 2020 oo Soomaaliya ay bedeli lahayd, haddii ay taasi ayna dhicin innagana ayay fashil nagu noqonaysaa.
Axmed Kaboole, sidee u aragtaa bixitaanka ciidamada ADMIS? Maxaa caqabad ah oo arintaasi ka iman kara
bixitaanka ciidamada ADMIS? Min marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dhabaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo oo ay ku dhiirsadaan inay dhahaan annaga ku filan amnigeenni, laakiin markii indhaha lagu fiiriyo dadka amniga falanqeeya iyo khataraha mustaqbalka dadka qiimeeya marka la fiiriyo awoodda ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin in ay sugaan xuduudda dalka, run ahaantii marka la fiiriyo ma ahan mid lagu kalsoonaan karo. iyadoo la fiirinayo capacity-ga ciidamada, qalabkooda, training-kooda, marka la fiiriyo khilaafka gudaha ee siyaasiga ah oo ka jira dawladda Soomaaliya iyo madaxda iyo maamul goboleedyada oo kulligood u raran qaabkii 2026 doorashadu u dhici lahayd, marka la fiiriyo dagaalkii qabaaliga oo soo noqnoqday, marka la fiiriyo ciidamada dawladda oo runtii aan isku dhafnayn oo maamul goboleedyo u kala qaybsan, awoodda ciidamada oo hal meel ka amar qaadan, dhammaan markii waxaas oo dhan la fiiriyo runtii hubaanti la'aana imaanaysa. iyadoo laga duulayo taariikhda lasoo maray hadda waddanka Ciraaq markii ay baxayeen ciidamada Maraykanku, runtii waxay dhashay ISIS ay dhashay oo kor usoo kacday, halka Taalibaan ay kor usoo kacday markii NATO ka baxday Afghanistan. marka dawladdu waa inay fiirisaa waxa dhici kara, cashar laga bartaa qaab istaraatiijiyadna laga leeyahay. istaraatiijiyadu ma aan kaliya inay filo Soomaaliya ku kooban tahay, waxay tahay inay maamul goboleedyada dhan khatartaas og yihiin, mucaaradku og yahay, dadka shacabka og yahay, transition la isku hallay karana uu yimaadaa.
Wamaasantahay Maxamed Muqtar, qorshaha ADMIS sida tartiib tartiib ta ay u baxaysan sidee u aragtaa?
Waxaa dhammaanaya magacii ADMIS iyo mandate-keeda dhammaanaya balse kuwa cusub ayaa bilaabanaya oo awsam la yiraahdo 2025 bisha January wixii ka dambeeya. Qiyaasta hadda ama qorshaha hadda la soo jeediyay ilaa 11,900 ayaan filayaa inay yihiin ciidamada bedeli doona. Marka kuwa hadda joogana waa 12,000. Marka 12,000 ayaa waxaa bedeli doonta 12,000 cusub oo January wixii ka dambeeya. Horta marka ma jiri doono wax la yiraahdo firaaq oo imaanaya inta admis iska baxdo ee la leeyahay ciidan kale oo wadankii Soomaaliya ka caawinay amnigeeda ma jiro oo la leeyahay majlis. Marka waa waxaan loo yaqaan macnaha technical rollover, macnaha waa gudgudoon macnaha farsamo, macnaha qoladaana baxayso ee qoladaan ayaa baxay soo bedelayso. Hadda waxa laga wada hadlayo macnaha waxay tahay dhaqaalihii meesha ka iman lahaa, wadamadaas meesha ka iman lahaayeen, muxuu noqonaa waajibaadkooda, waxyaabo farsamo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Qoyste. Maamulka gobolka Banaadir iyo taliska qaybta booliska gobolkaasi ayaa wado dadaallo ay ku doonayaan inay ku dajiyaan bannaanbaxyo maalinla ah oo markaasi dadka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay dhigayaan dhalinyarada ka shaqeysta mooto bajaajta. Mudaharaadayaasha ayaa ka gadoodsan lacaga qaali ah oo ay sheegeen in lagu soo rogay qaadashada raashinka iyo sidoo kale ruqsadda darawalnimo, waa laysinka andaraahda iga raalli ahaada iyo ruqsadda darawalnimo ee bajaajta, sida warbixintan uu ku eegayo Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
Banaanbaxyada ayaa tan iyo talaadadii saameyn ku yeeshay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada kadib markii bajaajleydii mudaaharaadaysay ay xireen mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda, taasoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay ku tilmaameen qas iyo fawdo. Waxaa jimcada maanta aan jirin xaaladii mudaaharaadyada ee maalmahan socday, iyadoo ay isku maqan yihiin guddiye iska soo saareen bajaajleyda iyo maamulka gobolka Banaadir si xal looga gaaro waxa ay ka gadoodeen. Taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo la hadlay bajaajleyda ayaa sheegay inay dhageysteen cabashadooda oo ay u gudbiyeen madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda dhalinyarada ay ku leeyihiin dowladnimada, isagoo ku ammaanay inay yihiin cashuurbixiyaal shaqaysta, xaqna u leh in cabashadooda ay u soo gudbiyaan sida uu dastuurka dhigayo. Laakiin markii la dhageystay kadib ay sii wadeen mudaaharaadyada oo jidadka ay xireen, taasoo uu fawdo ku tilmaamay.
Waxaa la socotaa inaan cabashadii la dhageysanay, indhaga qaadnay, qodobaynay, madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu sarreeyana aan gaarsiinay, iyo ra-iisul wasaaruhu ujeedada iyo maqsadka aan u gaarsiinayna inaad tihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay muhiim yihiin dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed, inaad tihiin canshuur bixiyaal, inaad tihiin dhalinyaro shaqaysta oo macno leh oo dalkan iyo dadkan wax u soo kordhiyey, runtii inaad tihiin dad ay ku jiraan dad waxbartay oo ayagoo waxbartay inta shaqo waayay mootada inta qaarta ku shaqaysanaya, xaqna inay u leeyihiin inay ammaan helaan, hadday cabtaanna inay xaq u leeyihiin inay cabashadeeda sida dastuurku u qabo inay ku jeediyaan. Sidaa la socotaan dowladdu ma diidana iyo hay-adaha ammaanku midna inay cabasho gudbisitiin oo cabataan. Waxa aan diidanahay waa wax ku hoos qarsoon oo aan ahayn cabasho muwaadin qaba. Wiilka mootada wada iyo hooyada Soomaaliyeed oo wax gadaysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan dhagaysano oo u shaqaynana diyaarannah. Cabashadiini dhagaysanay oo qaadnay kadib ayaa bannaanbax kala dhacay oo fawdo ah runtii. Waa la hadalnay in wadda la xiraa waa fawdo. Dhalinyaro fawdo samaynaysay ahaayeen raggii bannaanbax dambe sameeyey, runtii waddadii xiray. War cabashadiini haddii la dhagaystay oo layn maqlay oo layn la fadhiistay inaad wadda xirtaan oo meel jabisaan oo meel xirtaoo aad dhibaato geysataan adinkaga la xiray wax macno ah ku jira ma jiro.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Yaboo Axmed Diiriye oo isagana la hadlay bajaajleyda ayaa u sheegay inay wax ka qabanayaan gadoodka dhalinyarada oo mar dhow ay go'aamo ka soo saari doonaan inta hawshaasi ay socotana aysan jiri doonin culaysyada ay ka sheeganayaan oo isugu jira ganaax iyo qabqabasho lagula kacayo dhalinyarada jidadkan loo furayo. wuxuu kaloo sheegay inay la ballameen oo hawshii ay u dirsadeen bajaajleyda ay meel wanaagsan marayso, laakiin inta ka horeysa ay doonayaan in isu socodka gaadiidka iyo amniga caasimadda ay caadi ahaadaan.
cabashooyinkoodiiyaan dhagaysanay, kadibna maaragta ay kala tagaan jid marka iyo inta howlahaas lasoo xallaayana jidadka ay marayaan iyo inuusan midna culays uga imaanayna culayskii ay ka sheeganayeen oo aheed in la qaqabanayo oo maaragta lacaga ganaaxoo fara badan laga qaadayo inaysan jiri doonin muddadaas maaragtay aan hawshaas ka soo dhammaystirayno. Waxaan rabaa marka inaan sheego annaga hawshii aan qaadannay waa ku maqannahay, gacantaa hadda shaqadaas lagu haya, xalay ilaa shalay looma kala kicin. Cabashada ay sheeganayaan meesha ay ka socoto looma kala kicin. Waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socota inay maaragta wax rasmiya uu madaxdaas ka soo bixi doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan laynka rabaa intaas intii ka horeyda waa la ballamay. Waxaan rabnaa kaliya inaan iin sheegna hawshii aad noo dirteen inay socoto fiican tahay, laakiin intii ka horeyda waxaan rabnaa si caadiya in isku socodka gaadiidka iyo magaalada amnigeeda ay caadi ahaadaan.
Yaboo ayaa dhinaca kale difaacay go'aanka bajaajleyda loogu kala qaybiyo AEB ee ah inay maalin dhaaf u shaqeeyaan. Wuxuu sheegay in sidaasi loo sameeyey sababo dhinacyada amniga iyo saxmada dartood ah, isagoo isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay markii hore ku sugnaayeen iyo qaabka hadda ay yihiin.
Mootooyinkan ayagoo isku qasan ayaa AEB laga dhigay. AEB markii laga dhigayana dowladdu waxay ogeed AEB inay ka dhigtaa inay ku jirto faa'iido, markii la yidhaahdo xagga jidadka, markii la yidhaahdo xagga shaqada uu qofku shaqaysanayo, xagga amnigana waa laga fiirinayaa iyo saxmada. Waa hubnaa faa'iiday noqotay xagga amnigana waa laga fiiraya. Oo waxa ugu muhiimsan amniga ay ahaayeen intaasoo mooto waxaa lasoo qabtay inta wax qaldan samayda ama iyadoo dad qaldan sida ama iyadoo maaragta shabaab la shaqeeyahayda lasoo qabtay, taas waa ogeydeen. Waxay ahayd tilaabo adinka laykugu dowladnimada laykugu soo dhaweyhayo oo xaggiina loo soo qaaday. Habeenkii waa tii la dhihi jiray xilli dambe mootadu ma socon karto, waa ogtihiin mootadu maantay inaad ku shaqaysatiin oo firi aad tihiin oo habeen iyo maalin meesha rabtiin aad ka shaqaysanaydiin oo meesha rabtiin aad tegi kartiin. Maanta inaysan kala wareeg jirin waa ogtihiin. Only meelihii aad hadda ka sheegateen ammaanka dartiis mootooyinku aad tiraahdeen faylay galayaan ayaga laftirkeeda waa la fududeeyay.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir Bacalin Mahdi ayaa dhinaca kale beeniyey inay jiraan waxyeello booliska ay soo gaarsiiyeen dadka rayidka ah intii ay socdeen dibadbaxyada.
Ma jiro runtii hal qofa oo ama xabadu ku dhacday ama dhaawac ama isbitaal yaalla ma jiro. Isbitaalada caasimadda ku yaala waa la tegi karaa. Amniga caasimaddan iyo gobolkan taliyaha booliiska gobolka Banaadiraan ahay qof keeni kara oo dhihi kara qofkaana xabada ku dhacdo ciidanka ku dhufteenoo xabadaha lagu dhuftan dhihi karaa ma jiro. Hadalkaasi waa been abuur. Ciddii sheegtana waxaan leenahay fariin qaldan baa isoo gaartay iska saxa. Ummadda Soomaaliyeedna yaanlan marhabaabinin.
Jimcada maanta ah ayaa waxaa caadi ku soo noqday wadooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ay ku mudaaharaadayeen dhallinyarada bajaajleyda oo sheegay inay ka gadoodeen qiimaha lagu qaato laysinka iyo ganaaxyo ay tilmaameen in lagu soo rogay.
Mahadsaned Cabdiqaadir Mursal. Markana dhinacii heesaha waxaana ku soo xiri doonaa codka baxsan Ismaaciil Danan. Guud ahaana idaacaddii waa naga inta, anigoo Sahre Cabdiaxmed waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan dhegihiina anaga sii taga heeskaasi.
Wanchi bode chuk salida, jiri de ode chalak sasamida, o chalbe bua anjar laida. شاه قرحون يا جمال سليدا جو دميس يا جوهرت سميدا وتشل لعاد سوجيدن وغدا 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 شاه قرحون يا جمال سليدا جوب دميس يا جوهرت سميدا وتشل عاد سوجيدن وغدا 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 charayno kuchajil edo kuna chelane matkatisani kitisani